Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាទូតមួយចំនួនរិះគន់ការផ្ដន្ទាទោសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រទេសអេក្វាទ័រលែងឲ្យជនជាតិចិនចូលក្នុងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចលោកពូទីនទៅកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសម្រាប់ចិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតដូចជាអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ការផ្ដន្ទាទោសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្រៅពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅពីមានការផ្ដន្ទាទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗប្រចាំនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាអង់គ្លេសអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិងបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានរិះគន់ចំពោះការផ្ដន្ទាទោសក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលហ៊ានចេញមកការពារបរិស្ថានថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជារូបភាពគំរាមកំហែងធ្វើទុក្ខបុកម្នេញសកម្មជនផ្សេងទៀតនិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលអត់លក្ខខណ្ឌនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាដើមចំណែកលោក Alejandro González Davidson ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ចំពោះសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកខកចាត់នឹងសារក្រមមួយនេះលោកថាការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតនិងជាកំហុសដ៏ធំមួយខណៈលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលក្នុងសំណុំរឿងរងកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ
សារក្រមនេះគឺមហាអយុត្តិធម៌ហើយក៏ខ្ញុំក៏ចាត់ទុកសារក្រមនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មផងដែរខ្ញុំដឹងហើយថាមានគេហៅថាចៅក្រមមានពរិញ្ញាមានតឡាកាអីប៉ុន្តែគឺអ្វីដែលជារឿងប៉ັດហ្នឹងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រដ្ឋអំណាចបងចាប់សកម្មជនចាប់យុវជនគ្មានកំហុសហ្នឹងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារយូរ6ឆ្នាំ8ឆ្នាំបង
លោកបានថានថា
ខ្ញុំថាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយតែអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហ្នឹងចាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិប្រមាណដងហើយយុវជនចូលរួមជាមួយយើងឬក៏យុវជនក្លាយទៅជាសកម្មជនខលខ្លាយពីសង្គមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រគឺយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខុសហើយហើយលើកនេះខុសធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ជាងលើកមុនទៀតពីព្រោះទាំងពូនកែវរស្មីទាំងតារាវុធទាំងថនរដ្ឋាអីហ្នឹងគឺមនុស្សគេថាគេស្គាល់ច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ស្គាល់នៅក្រៅប្រទេសក៏ស្គាល់
ក្នុងសំណុំរឿងនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសសារក្រមការពីថ្ងៃអង្គារដោយបានផ្ដន្ទាទោសមនុស្សចំនួន3នាក់រួមមានស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡាច់លោកយមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅរូបអំណាចក្បត់ចំណែកលោកលីចន្ទរាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញា ញ្ញាភុនកែរស្មីលោកមាញ់ពីសិតកញ្ញារៃរក្សាលោកពើខើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ហើយតុលាការផ្ដន្ទាទោសក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រកាសសារក្រមភ្លាមៗនៅម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់រួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភុនកែរស្មីត្រូវបានកកកម្លាំងនគរបាលដែលមានទាំងសម្លៀកបំពាក់អសន្តាននិងស៊ីវិលចាប់ទីអ្នកទាំងនោះយ៉ាងហឹង្សារញ្ជួយនៅក្នុងរថយន្តខណៈអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងដោយឡែកលោកយមលៀងហ៊ីដែលមិនមានវត្តមាននៅក្រៅតុលាការក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់ទីកន្លែងដែលចាប់ខ្លួននោះទេនេះបាទតាមអង្គការ Liga do ក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិករួមមានបែលហ្ស៊ិកដាណឺម៉ាកបារាំងហ្វាំងឡង់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីកឡង់ហូឡង់និងស៊ុយអែតមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការកើនឡើងនៃការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសារក្រមដែលត្រូវបានប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាផងដែរចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញការប្រន្ទាទោសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន10រូបនេះផងដែរនេះបាទតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតនាថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយរួមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការចងក្រងជាក្រុមជាសមាគមដែលជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យជាធម្មតាយើងនៅតែបន្តបដិញ្ញាចំពោះបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសមានភាពរុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាងនេះដែលក្នុងនោះសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពក្រៅពីនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានរិះគន់ថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលផ្ដំទាតុលាការជនមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជារូបភាពគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនផ្សេងទៀតនាយិការងផ្នែកសាវជ្រាវនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកស្រីមុនសេហ្វរៀបញ្ចេញមតិតាមទំព័រ Facebook អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសារក្រមថ្ងៃនេះគឺជាការវាប្រហារដ៏អាក្រក់មួយទៀតដល់សង្គមបាល់កម្ពុជាចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាក្រុមសកម្មជនដ៏ល្បីមួយដែលតែងតែលើកយកបញ្ហានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយអំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាញាធិការកម្ពុជាត្រូវដោះលែងអ្នកការពារបរិស្ថានទាំងអស់នេះជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំណែកអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Mark Taylor លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងកិច្ចការដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពដោយមិនភ័យខ្លាចការកាត់ទោសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវតែទទួលបានការការពារប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបោះជំហានទៅដំណាក់ការបន្ទាប់នៃការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាការផ្ដំទាតទូសកោជនចលនាមេដាធម្មជាតិគឺមានតែស្ថាប័នតុលាការដែលមានសិទ្ធិសម្រេចដូច្នេះការរិះគន់ណាមួយគួរតែបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក្នុងកតិកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលនានាជាជាងប្រមនុស្សសញ្ចេតនាដើម្បីកាត់សេចក្តី
ខ្ញុំសូមឲ្យភិក្ខុពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងសូមកុំប្រើមនុស្សសញ្ចេតនាដើម្បីកាត់សេចក្តីជំនួសឲ្យស្ថាប័នតុលាការមានតែស្ថាប័នតុលាការទេដែលជាអ្នកកាត់សេចក្តីជំរះសេចក្តីបានបាទហើយបើយើងប្រើមនុស្សសញ្ចេតនាប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីវាតម្លៃសាច់រឿងមួយអញ្ចឹងគេចាំបាច់មានតុលាការធ្វើអ្វី
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការដើម្បីឃុំឃ្លូសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានការចូលរួមការងារសង្គមក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាកម្ពុជាក៏គួរតែពិនិត្យឡើងវិញទាក់ទងអនុសាសន៍នានាអំពីការលើកកម្ពស់និងការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីមួយដែលបានផ្ដល់សច្ចាបានផងដែរកន្លងមកការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBM 20% និង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមលោកអំសំអាតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនទាំងអស់នោះបើសិនពួកគេធ្វើការប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញ
នេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងហ រាជធានីភ្នំពេញទៅលើការផ្ដំទៀតទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបន្តខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានការផ្ដំចំទាស់ទៅសាលាតោសាលាតោគាត់ទៅពិនិត្យពិចារណាក្នុងការផ្ដំយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
ដោយឡែកតើតើការឃុំឃ្លូនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់នោះអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មជនទាំង5នាក់នោះត្រូវបានយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលក្នុងនោះលោកធនរដ្ឋាយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់លោកលីចន្ទរាវុធឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកយមលៀងហ៊ីឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺកញ្ញាភុនការស្មីឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងកញ្ញាលងគុនធាឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារបាទតាមលោកណុតសាវណ្ណាការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង5នាក់នៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នាបែបនេះគឺជាការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការងារសន្តិសុខ
ការងារបច្ចេកទេសសន្តិសុខដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺការធ្វើនៅកម្ពុជាណាការប្រើគំនិតការប្រើពាក្យសម្ដីជាអាវុធយងយងជាឧបករណ៍យងយងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃក៏ស្ដាប់ហើយគាត់យកទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងផ្សេងដែលបូករួមទាំងអំពើហិង្សាផងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគាត់មានការប្រមូលផ្ដុំដែលអាចធ្វើសកម្មភាពយងយងអីដែលណាទងទីធំបីបានអានឹងបច្ចេកទេសសន្តិសុខគឺត្រូវតែបំែងចឹងហើយអានឹងការពលរកម្មក៏យើងគ្រប់គ្រងប្រភេទហ្នឹងដែរ
ក្នុងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដដែលនេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកជំនាន់ថ្មីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗគ្នាដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រំទាតោលើសកម្មជនបដិឋានទាំងនោះនិងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរាជការពារិទ្ធិធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអេក្វាទ័រនិយាយថាខ្លួននឹងផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចិនចូលក្នុងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកខុសធម្មតាអ្នកស្រីត្រេស៊ីលូរាយការណ៍ពីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋតេកសាសហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះប្រទេសអេក្វាទ័រជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនប៉ុណ្ណាដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាត់តាមអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកកណ្ដាលនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋចិនខ្លះដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រនិងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ក្នុងការបញ្ឈប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាសញ្ញាមួយថាទ្វារប្រហែលត្រូវបានបិទសម្រាប់ក្រុមជនដែលចង់ធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្រកព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា Walk the Line ឬដែលជនជាតិចិននិយមហៅថា Sujian លោក Wang Zhongwei ជាជនជាតិចិនអាយុ33ឆ្នាំមកពីខេត្តអានហួយដែលបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការធ្វើដំណើរ Walk the Line ពីប្រទេសអេក្វាទ័រកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកបាននិយាយថាក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអេក្វាទ័រការពិភាក្សាក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានភាពក្តៅគគុកហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះជាង 80% នៃជនទាំងនេះមកអាមេរិកដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសអេក្វាទ័របើតាមស្ថិតិនៃមន្ទីរគយនៃការយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានជនជាតិចិនទៅដល់ព្រំដែននិរតីអាមេរិកប្រចាំខែកើនឡើងច្រើនដល់ 7-6 ខែធ្នូឆ្នាំ2023កាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះ ចំនួននេះបានចាប់ដើមចុះថយមកនៅត្រឹមតែជាង 3,600 នាក់ក្នុងខែឧសភាបន្ថែមលើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជូបៃដិនក្នុងការរឹតបន្តឹងបណ្ដោះអាសន្នលើការសុំសិទ្ធិចុះកោននៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកមានសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking កំពុងរកវិធីឬយ៉ាងហោចណាស់ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីខែឧសភាក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ចង់ធ្វើការចរចានិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យពង្រឹងអន្តរប្រវេសន៍នឹងទទួលយកមនុស្សមានសេចក្តីចិនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញក្នុងខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas បាននិយាយប្រាប់សវនាការមួយក្នុងសភាថាលោកបានតាក់ទងជាមួយពួកសមាភិកជនរបស់លោកហើយថាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍ចិនដែលគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីរស់នៅក្នុងអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញVOA បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីសួរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីការបញ្ជូនជនជាតិចិនទៅប្រទេសចិនវិញប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទាន់ពេលផ្សាយអត្ថបទនេះទេលោក Guo Bin ជាជនជាតិចិនម្នាក់មកពីខេត្ត Guangxi ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំនៅដំណាក់ឆ្នាំមុនបានថានថាលោកបានលើកថាជនជាតិចិនខ្លះដែលបានឆ្លងព្រំដែនភាគខាងត្បូងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនពីទីក្រុង Los Angeles ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញចាប់តាំងពីខែឧសភាមកលោកថាពិតជាមានការបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញមែនហើយពួកគេអាចត្រូវបញ្ជូនទៅវិញភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបើតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើកណនីល្បីឈ្មោះមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមហៅថា TeacherD កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរចិនបានចេញឯកសារពីរទៅឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈដែលគូសបញ្ជាក់ការប្រាជ្ញារបស់ពួកគេក្នុងការបង្ក្រាបដូចជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនភាគខាងត្បូងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តការគ្រប់គ្រងព្រំដែន VOA មិនអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារទាំងនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លួនសួរស្ថានទូតចិនអំពីឯកសារទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យមិនបាននិយាយថាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានប្រឌិតទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមួយដែលនឹងសំណួរអំពីការផ្សាយអត្ថបទនោះលោក Yu Peng Yu អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតុលាការកំពូលនៃប្រទេសចិនបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនទៅតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់គូជំហរប្រទេសចិនគឺច្បាស់លាស់និងទៀងទាត់យើងប្រឆាំងនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរាល់ទម្រង់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងការជួញដូរមនុស្សលោកលីក៏បានថ្លែងដែរថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការជាមួយពួកប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពីការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសដើមវិញនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានលំហមនុស្សប្រកបដោយមានរបៀបរៀបរយឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសមិចស៊ីកបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនខ្លួនដោយបង្កើតកន្លែងឆែកឆេរថ្មីៗនៅតាមផ្លូវធំធំនិងបានបង្កើនការយាមល្បាតនៅចំណុចឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ច្រើនជាងមុនត្រូវបានស្ទាក់ដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការទាំងនេះបើតាមការិយាល័យ New Washington ខាងកិច្ចការទ្វីបអាមេរិកឡាទីនថាកងកម្លាំងមិចស៊ីកមានកំណត់ត្រាថ្មីមួយអំពីចំនួនការចាប់ខ្លួនក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងខែមករានិងខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះលោក Guo ថ្លែងថាលោកបានលើអំពីជនជាតិចិនខ្លះដែលត្រូវបានស្ទាក់នៅពីឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ីកលោកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកហើយបានចូលទៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីស្ទាក់កម្ចាត់អន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះលោកវូបានពោលថា ពេលក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចិនត្រូវបានស្ទាក់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ីកប្រសិនបើពួកគេនៅតែចង់បន្តធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការឆ្លងព្រំដែនភាគខាងត្បូងទៀតពួកគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទៀតពីកន្លែងមួយនៅឆ្ងាយពីអាមេរិកដែលពួកគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់និងពេលវេលាច្រើនជាងមុនលោកវ៉ាងនិងលោកគួរថ្លែងថាដោយមិនគិតពីឧបសគ្គពួកជនទាំងនេះនៅតែធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនទៀតលោកវ៉ាងនិយាយថាមនុស្សនៅតែចង់ចេញពីប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងហើយថាជនខ្លះកំពុងស្វាស្វែងរកផ្លូវថ្មីថ្មីទៀតលោកវ៉ាងថាលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅប្រទេសគីបាហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅបូលីវីផងដែរកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលគីបាបានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចិនចូលក្នុងប្រទេសចំនួន90ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការប្រទេសបូលីវីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចិនមានលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាអាចទទួលបានទិដ្ឋាការទេសចរនៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ពួកជនមានទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់អាចស្ថិតក្នុងប្រទេសនេះ15ថ្ងៃឬ30ថ្ងៃជាមួយទិដ្ឋាការទេសចរពីប្រទេសគីបាទៅផ្នែកខាងត្បូងបំផុតនៃរដ្ឋ Florida មានចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រផ្លូវទឹកជំនៀតនេះជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយជនជាតិចិនខ្លះបានប្រឹងប្រែងរួចហើយទោះជាមានការប្រថុយប្រថានក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Florida និយាយថាពលរដ្ឋចិនភេទប្រុស11នាក់និងភេទស្រី6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយបានចូលតំបន់ Key Largo រដ្ឋ Florida ដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសគីបាលោក Lee Jiao San ជាអ្នកប្រឆាំងចិនម្នាក់ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូង Vogue Deadline នេះលោកថាលោកមានសំណាងដោយអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីហើយលោកអនិច្ចជនអតីតដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសចិននៅពេលនេះតាំងពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីបានបើកក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាមួយនៅក្រុងញូវយ៉កហើយលោកបានជាប់សវនាការដំបូងសម្រាប់ការសុំសិទ្ធិចូលកោនខាងនយោបាយលោកក៏បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដែរលោកថានៅពេលណាគោលនយោបាយថ្មីនៃប្រទេសអេក្វាទ័រចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទោះជាពលរដ្ឋចិនប្រើផ្លូវឯទៀតក៏ដោយក៏ឱកាសនៃការមកដល់អាមេរិកដោយជោគជ័យនឹងដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយច្រើនគួរសមលោកលីថ្លែងថាទ្វារត្រូវបានបិទហើយតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកអាចប្រជិតខ្លួនដើម្បីឆ្លងព្រំដែនបានទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនប្រទេសទាំងពីរគឺកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលចែងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមប្រទេសមួយទៀតនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ត្រូវអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាជាបញ្ហាអាម៉ាស់សម្រាប់ចិនផងដែរលោករ៉ាយ៉ាន់ឈីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងជំហរដ៏លំបាកមួយដោយសារតែទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនាពេលថ្មីៗនេះការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដែលចែងថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមប្រទេសមួយទៀតនឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធានោះ បានឈានដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលត្រូវបានក្លំមើលយ៉ាងទូលំទូលាយដែលក្នុងនោះលោកពូទីនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយបដិសន្ធារកិច្ចដ៏អធិកអធមលោកពូទីនបានពិពណ៌នាសន្ធិសញ្ញានេះថាជាឯកសារសមិទ្ធផលជោគជ័យមួយដែលនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់កម្រិតថ្មីមួយលោកគីមបានហៅថានេះជាសន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈសន្តិភាពនិងការពារអត្ថបទមួយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិន Global Times បានដកស្រង់អ្នកវិភាគចិនដោយនិយាយថាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីគឺជាជំរើសសមហេតុផលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានស្វាស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យឯកោនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសទាំងពីរជាយូរមកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែលោកគូយូយិនសាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ National Sun Yat-sen នៃតៃវ៉ាន់ជឿថាការពិចារណាផ្សេងទៀតរបស់លោកពូទីនក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំគឺជាការប្រើប្រាស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ប្រទេសចិនលោកឃ្យូបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាការពឹងផ្អែកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកពូទីនលើចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមពង្រីកពង្រើលគ្នាដូច្នេះហើយលោកពូទីនត្រូវតែលែងកាតកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ទល់ចិនដែលស្មើនឹងការនិយាយថារុស្ស៊ីនិងចិនជាចំណាប់ខ្មាំងទៅវិញទៅមកកូរ៉េខាងជើងដែលបង្កបញ្ហានៅអាស៊ីបូព៌ាគឺជារឿងដ៏លំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមកាន់តែមានសារៈសំខាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនកាលពី9ខែមុនលោកគីមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចុងបូព៌ារបស់រុស្ស៊ីលោកដែនយូវិនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រចិនបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ចិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក៏ប្រហែលជាចង់រំលឹកប្រទេសចិនថាចិនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកយូវិនបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាតាមទស្សនៈរបស់ប្រទេសចិនវាមានការដាស់តឿនយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះប្រទេសចិនថាខ្ញុំមានមិត្តផ្សេងទៀតចិនតែងតែមានចិត្តគំនិតជាចាវាយនៅពេលខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីលោកឃ្យូបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែខិតជិតគ្នាពួកគេនឹងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបំបែកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីប្រទេសចិនមិនដូចរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងប៉េកាំងហាក់មានចេតនាបន្ថយសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកលីជៀនបាននិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកលីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដែរថាប្រទេសចិនស្វាគមន៍រុស្ស៊ីនៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលពួកគេមានមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.